Və kontekstdə günün sualı, Qarabağ danışıqları nə vaxtsa nəticə verəcəkmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir, buyurur ki.
Çox sağ ol Xan. Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətləri İsmayılda baş verənlərlə bağlı yeni məlumat yayıblar. Məlumatda iddia olunur ki, yanvarın 23-də İsmayılda baş verənlərə səbəbkar olan 2 nəfər Çırağ Otelinin inzibatçısı Emil Şəmdinov və tanışı Elməddin Məmmədov haqqında cinayət işi açılıb və həbs olunublar. Ümumilikdə prokurorluq yanğın və dağıntılarda bilavasitə ittiham olunan 8 nəfər haqqında da cinayət işi açıldığını bildirir. Rəsmən etirazlarda iştirak edən 52 nəfərin isə saxlandığı, onlardan 23-ünün inzibati həbs, 15-nə cərimə cəzası verildiyi, 14 nəfərin isə xəbərdarlıq edilib buraxıldığı da bildirilir. Yayılan məlumatda iddia olunur ki, Müsavat Partiyası sədrinin müavini Tofiq Yaqublu və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov da yanvarın 24-də İsmailiyyə gəlib və əhalinin arasında polisə müqavimət göstərmək, heç kimə tabi olmamaq və s. kimi ictimai siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn çağırışlar ediblər. Prokurorluq istər bu iki şəxs, istərsə də hadisənin digər təşkilatçıları haqqında istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirlərinin davam etdiyini əlavə edir. Yanvarın 23-dəki etiraz aksiyasının başlandığı İsmayılda isə həbslər hələ bu gün də davam edib. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
İsmayıl rayonunda həbslər davam edir. Rayon Olimpiya İdman Kompleksinin sədri müavini 31 yaşlı məşqçi müəllim Anar Həsənov dünən axşam həbs olunub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun atası Rasim Həsənov məlumat verib.
Suya dövlət çevirişi eləyib. Halbuki mən onları təhkir edən adam. Səhvədə möhtən yaxıb götürüb apardı.
Bundan başqa rayon sakini 47 yaşlı Səfdər Ağmalıyev də həbs olunub. Qardaşı Heydər Ağmalıyev deyir ki, Səfdər Ağmalıyev həbs eləyib Bakıya aparıblar.
30-40 nəfər maskalılar evlərinə soxulublar. İndi bantizm terörizm dərəsində saxlayırlar.
Rayon sakinlərinin sözlərinə görə hazırda İsmayılda mərkəzi yollar avtomobillər üçün bağlı da icra strukturları ətrafında güclü polis nəzarəti var.
Kəbiran Dilavəri, İsmayılda olan Azadlıq Radiosunun müxbirləri nə deyir az sonra kontekst proqramında. Xəbərlər davam edir, Suriyada Əhləb şəhəri yaxınlığında aralarında uşaqların da olduğu 65 nəfərin meyti tapılıb. Suriya müxalifəti bildirir ki, Küvek çayı yaxınlığında öldürülənlərin hamısının əlləri arxadan bağlı olub və başı ya da boynundan vurulublar. Müxalifət yaraqlılara ölülərin üzərində işgəncə izləri olduğunda əlavə edir və olayda hökumət qoşunlarını ittiham edir. Şahidlər bugün tapılan cəsəd sayının artmasında istisna eləmirlər. Gürsən həbsxanalarında qanunsuz quraşdırılan video kamera və səs yazma qurğuları aşkaranıb. Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Nino Giorgoviani deyib ki, Tbilisi, Batumi, Zugdidi və Kutaisi də həbsxanalarda işgəncə faktları ilə bağlı istintaq zamanı bu qurğuları tapıblar. 2012-ci ilin sentyabr ayında Tbilisidəki həbsxanalardan birində məhbusların işgəncə görməsi videosu yayılıb, neçədə kütləvi aksiyalar başlayıb və bir sıra nazir və yüksək vəzifəlilər istefa vermişdi. Sonra da seçkilərlə hakimiyyət dəyişmişdi. Gürcüstan rəsmiləri iddia edirlər ki, bu qurğulardan əvvəlki rəhbərlik sonra da məhbusları şantaj eləmək və xəbərçiliyə məcbur eləmək üçün istifadə edirmiş. Bugün günorta Qazaxıstanda təyyarə qəzasında azı 20 nəfər həlak olub. Prokurorluqdan verilən məlumata görə, Skat Avia şirkətinə məxsus olan Challenger 200 təyyarəsi Kokşetaudan Almatıya uçurmuş və havalimanına 5 km qalmış yerə düşüb. Qəza ilə bağlı cinayət işi açılıb, hazırda hadisə yerində xilas edicilər və istintaq orqanları çalışırlar. Tacikistan rəsmiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliyində saxlanan müxalifət lideri Umar Ali Quvvatovun ekstradisiyasına çalışır. Əvvəllər Tacikistan prezidenti Emomali Rahmonun ailəsi ilə yaxın əlaqələri olan Quvvatov ötən ilin yayında Moskvaya gedib orada müxalifət qrupu yaratmışdı. İndi Tacikistanda onu 1,2 milyard dollarlıq fırıldaqda ittiham edirlər. Tacik tərəfinin tələbi ilə dekabrın 23-də Quvvatovu Dubayda saxlamışdılar. Və dünən Qazaxıstanda zəlzələ də olub, ardarda təkanlar Amata şəhərində 6 bal gücündə hiss olunub. 6,6 bal gücündəki zəlzələnin episentri isə şəhərdən 200 km aralıdaymış. Təkanlar nəticəsində şəhərdə binalar silkələnsə də, ümumilikdə insan tələfatı və ciddi dağıntılar qeydə alınmayıb. Və sonda Amerika İranı kosmosa meymun göndərməklə BMT-nin bir sıra qətnamələrini pozmada ittiham edir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland deyib ki, əgər İranın kosmosa canlı meymun göndərməsi haqda xəbərlər doğrudursa, onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1929 saylı qətnaməsini pozub, bu qətnamə isə İrana nüvə başlığı daşıya bilən istənilən raketlərin buraxılması və sınağını qadağan edir. İran rəsmiləri dünən 120 kilometrli məsafəyə kosmosun sərhədinə meymun göndərdiklərini və sağ-salamat qarşıladıqlarını bəyan ediblər. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. İsmailıdan başlayırıq. İsmailıdan Azadlıq radiosunun saytına yazırlar ki, İsmailıda 5 gündür rayon mərkəzinə çıxmaq olmur. Uşaqlar üzü bağlı maskalılardan qorxur. Dünən yenə xeyri sayda gəncləri həbs eləyiblər. Bunu Emil imzalı dinləyicimiz yazır. İsmailıda kimi, niyə və necəyə tuturlar? Məsələn, İsmailı Olimpiyadman kompleksinin sədr mavini 31 yaşlı məşqçi müəllim Anar Həsənovu da tutublar. Azadlıq radiosuna onun atası Rasim Həsənov deyir ki, oğlunu məşq zamanı həbs eləyiblər. Mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları gəlib həbs eləyiblər. Burada yerli sakinləri təhqir eləyənlərə oğlum deyib ki, niyə cəmaatı soyursunuz? Buna görə oğlumu tutub haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Deyirlər, dövlət çevrilişi eləyirsiniz. Xuliqanlıq eləyənin qarşısını alırsansa, tutulmalısan, sitatın sonu. Bunu Anar Həsənovun atası deyir. İndi də tutulanların sayını dəqiq bilən yox idi. Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi bugün verdikləri birgə bəyanatda 50-dən çox adamın saxlandığını, çoxlarının ancaq azad olunduğunu yazırlar. Məlumatda həbs olunanların 8 nəfər olduğu bildirilir. Bəyanatda da deyilir ki, yanvarın 24-də Müsavat Partiyası sədrinin mavini Tofiq Yaqublu və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov da İsmaillı dolublar, yerli sakinləri itayətsizliyə çağırıblar. Başqa məlumat odur ki, yandırılmış çıraq otelini sökürlər İsmaillıda. İctimaiyyət nümayəndələrindən ibarət bir qrup da vəziyyəti yerində öyrənmək üçün İsmaillıya gedib. Marif Çingizoğlu da İsmaillıdadır. Kontekstdən proqramımızdan biraz qabaq telefonla bunları dedi.
Yoxan, mən hal-hazırda İsmaillı rayonundayam, icra hakimiyyətinin və polis idarəsinin qarşısındayım. Elə prokurorluq hamısı burada bir yerdə yerləşir. Və burada icra hakimiyyətinin qarşısında iki iri tutumlu avtobuslardır. Qırağları dəmir parmaqlıqlarla olan içərisində xüsusi cəlayın əsgərləri və polisləridir. Bundan başqa daxil qoşunların bir maşını var içərisindədirlər. Sonra su vuran maşınlardır və onda qeyd edilir ki, adamların içərisində həm elə burada o gəzən polislərin arasında bir gərginlik yaşanır. Baxmayaraq ki, yəni əvvəlki kimi buradan o daxil qoşun qüvvələri çıxarılıb. Bundan başqa, bura 20-yə yaxın, 20-dən də çox ictimaiyyət nümayəndəsi gəlmişdi, hüquq müdafiə əsgərləri, vəkillər gəlmişdilər bugün ki, burada tutulanların, onların hüquq müdafiəsi ilə məşğul olsunlar. Amma biz bura çatanda onların 4-5 nəfərini saxladılar, polis apardıkları və oradan çıxandan sonra bizə bildirdilər ki, həmin o polis aparılanlar bildirdilər ki, onlarla çox yumşaq davranıblar və bildiriblər ki, hər hansı bir gərginlik yoxdur və İctimaiyyət nümayəndələrinin də bura gəlməyi gərginlik yarada bilər filan. Həm də onlara bəzi məlumatlar verdilər. Bildiriblər ki, indiyə qədər İsmaili hadisələrinə qədər İsmaili hadisələrlə bağlı yəni 12 nəfərə ittiham irəli sürülüb. Bunu İsmaili rayonu polis rəisinin müavini Nizami Qozay birbaşa özü deyib ki, müdafiəçilərinə, vəkillərə və bildirib ki, amma o digər saxlanılanlar barədə məlumat vermədən ötəli. Bundan başqa o içərdə olanlar soruşurlar ki, işgəncə halları faktları ilə bağlı müxtəlif məlumatlar var, o bütün məlumatları təsdiq edib. Amma onu da qeyd edirəm ki, biz içəri buraxmadılar polis idarəsinə. Və biz çöldə olanda xeyli valideynlər var idi. Onların bəziləri etiraf edilər ki, onların yaxınları içəridədir, polislərdir. Amma əsasən əsgəriyyəti qorxurdu, onlar demirdilər. Yəni, sonradan biz öyrəndik ki, elə ora yuxuşan adamlar hamısı öz yaxınlarına görə gəliblər. Hətta mən bir nəfəri danışdırdım, o dedi, mənim Bakıdan işləyirəm, indi gəlmişəm və qardaşından xəbəri yoxdur. Burada polis idarəsində saxlayırlar. Bundan başqa...
Marif, həbslər davam eləyirmi? Həbslər barədə məlumatlar gəlir?
Həbslər... Bəli, axşam dünən gecə bir neçə nəfər kəndlərdən saxlanılır və cəmatın dediyinə görə indiyə qədər saxlananlardan, müxtəlif adamlardan adam adları soruşurlar. Aksiyada onun yanında kim var idi, kimi görmüşdü, qorxusu, kimdir filan. Bax, yenə soruşub bir-bir həmin adamları da dəvət edirlər. Bir çox adamları şahid qismində, çağırsalarda onları həbs ediblər və bəzilərin basıya aparıblar. Bundan başqa aqsaqqallarla mən burada bir danışdım. Aqsaqqalların yalnız bir sözü var. Elə gənclər də o söz deyirlər ki, icra başçısının nizami ələkləri üzr istəməlidir bu hadisələrə görə. Yalnız ondan sonra biz hadisələri yəni bağışlaya bilərik. Əks halda Daxili Qoşun Qüvvələri də buradan çıxandan sonra, polis də buradan gələndən sonra onsuz da biz yenə də öz tələblərimizi davam etdirəcəyik. Bax, hətta digər radikal tələblər, radikal fikirlər istəyənlər də var. Mən bu adamlarla mən görüşdüm, danışdım və bildirirlər ki, icra başçısı bizdən özür istəməlidir bu baş verənlərə qarşı. Çünki insanları təqdir edənlər onun yaxın qohumları olub. Qardaş oğlu olub.
Marik, indi vəziyyət necədir, yəni sakitlik?
Gərginlik var, Elxan. Sakitlikdir, daxili qoşun yoxdur, digər əsgər qüvvələri yoxdur. Amma bütün icra hakimiyyətinin qarşısı, əhatə, bütün küçələr, hər tərəfi polis maşınları ilə, daxili qoşun, sevik əlayın, əsgərləri, sevik polis əlayının nümayəndələri ilə yəni dayanıblar. Onlar xüsus avtobuslarda su sürnağı vuran maşınlar var. Sonra İndi biz bir qədər əvvəl bax buradan baxırıq, biz hərbi daxili qoşunlara məxsus o cip formalı xüsusi maşın da gəldi dayandı, onun üçün həbslər düşdü bir neçə nəfər və polis də narahatdır. Onlar deyirlər ki, bizi də buradakı bu qrupları da jurnalistlə bizi indi deyirlər ki, siz çıxın gedin buradan, yəni burada gərginlik yarana bilər, biz istəmirik.
Marif Çingizoğlu hazırda İsmayıllıdadır. O kontekstdən biraz əvvəl telefonla bu reportajı verdi. Etiraz aksiyalarında polisin davranışı beynəlxalq qurumların müşahidəçilərini qane eləyirmi? ATƏT-in Bakı ofisinin hərbi siyasi şöbəsinin rəhbəri John McGregor yanvar aksiyaları barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, polisin hərəkətləri normaldır. O bunu belə izah edir ki, polis minimum gücdən istifadə etməlidir. Polis məhz belə eləyirdi. O öz gördüyü aksiyalar barədə deyir. Ancaq McGregor'ın fikrincə mülkü geyimlərin davranışı haqda bunları demək olmaz. McGregor'la müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytında İsmayıllı hadisələrini hətta Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar da reaksiya göstərib. Avropa.info səfirliyin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, səfir zorakılığı pisliyib. Həmçinin bəyanatda deyilir ki, biz İsmailada baş vermiş zorakılığa görə təəssüf edirik. Eyni zamanda biz qanuni şikayətləri təmin etmək üçün Azərbaycan hökuməti ilə vətəndaşlar arasında konstruktiv dialoqa və hökumət nümayəndələrini sərbəst toplaşmaq, ifadə azadlıqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırırıq. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi İsmailı hadisələri ilə bağlı bəyanatında deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızda günün sualını xatırladım. Qarabağ danışıqları nə vaxtsa nəticə verəcəkmi? Gələn cavablardan, cavablar çoxdur, onlardan yalnız ikisini oxumaq istəyirəm. O bizlərlə sizi reportajdan sonra tanış edəcək. Bu hakimiyyət gedəndən sonra, yəni Qarabağ danışıqları nəticə verəcək. Qarabağ elə satıblar ki, bir də qayıtmaz. Qəbələ rayonu Savalan kəndi Babazadə Fərhad. SMS-lər çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəm. İndi isə Parisdəki Qarabağ danışıqları haqda keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə nə deyir? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yanvarın 28-də Parisdə Minsk qrupu həmsədərləri ilə görüşdə Suriyalı ermənilərin Dağlıq Qarabağda o cümlədən Kəlbəcərdə məskunlaşdırılması ilə bağlı Ermənistan mətbuatında son vaxtlar yayılan məlumatları da müzakirə edib. Məmmədyarov Suriyalı ermənilərin Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində məskunlaşdırılması məsələsinə ciddi narazılığını bildirib. Nazir belə addımların qəbul edilməz və qeyri-qanun olduğunu vurğulayıb. Elmar Məmmədyarov həmsədrlərlə görüşdə həmçinin Xocalı aeroportunun uçuşların qanunsuz olduğunu bəyan edib. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri isə bildirirlər ki, tərəflərə keçən il oktyabrında verdikləri təklifləri müzakirə ediblər Xarici İşlər Nazirləri ilə. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə Qarabağ danışıqlarının gedişi barədə bizimlə söhbətdə bunları dedi.
Vəfa bəy, dünənləri Minsk qrupu həmsədrlərinlə danışıqlarda Elmar Məmmədyarov bir Xocalı havalimanını qeyri-qanuni adlandırdı. Bir də Suriya ermənilərinin Dağlıq Qarabağa, bir də Kəlbəcərə köçürülməsini qanunsuz adlandırdı. Sualım budur ki, yəni Qarabağ məsələsində həll olunacaq, olunmayacaq, bunsuz. Bu iki problemin qabağını Azərbaycan ala biləcəkmi?
Xocalıda tikilən aeroport Rusiya tərəfindən Azərbaycana qarşı yönəlmiş böyük bir provokasiya. Rusiya çoxdandan bəri çalışır ki, Azərbaycan ermənilərə bir bəhanə versin ki, Rusiya ondan sonra müharibəni təzədən qızışdırıb, gəlib Azərbaycanda hakimiyyəti devirsin və öz istədiyi adamı Azərbaycanda hakimiyyətə gətirsin. Bu Rusiyanın provokasiyasıdır, Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə deməli, yönəlmiş bir deməli, əməliyyatdır. Ona görə Azərbaycan bunu nəzərə almalıdır. Və əgər beynəlxalq icmanın burada təsir qüvvəsi varsa, onu etməlidir. Amma məsələ ondadır ki, bütün bizim hələlik ki, əraziyə Rusiyadır nəzarət edən. Bizim 20% torpağımızı işğal edən Rusiyadır. Gürcüstanın 20% torpağını işğal edən Rusiyadır. Və Azərbaycan bu cür provokasiyaya getməməlidir. Azərbaycana Rusiya ilə müharibə etmək əlverişli deyil. Azərbaycan gözləməlidir ki, nə vaxtı sülh yolu ilə torpaqlarını qaytara biləcəkdir. Bu da uzaq deyil, çünki Rusiya yalnız neftə qiymətlərdən asılıdır. Neftin qiymətləri düşəndən sonra ölkə parçalanıb dağıla bilər. Bax, onda biz torpaqlarımızı qaytaracaq. Amma ondan əvvəl bir şey etmək. Bizim bir müttəfiqimiz yox, bir kəs yox ki, bizimlə bərabər müharibədə iştirak etsin. Amma ermənilər deməli, bir örtükdür, Rusiyadır əslində orada müharibə edən.
Suriya ermənilərinin köçürülməsi bəs o?
Suriya ermənilərin köçürülməsi də ağla sığmazdır. Mən təsəvvür edirəm, hardan onları ora köçürürlər? Nə səbəbə görə Suriya ermənistanları, erməniləri təcavüz etmiş müharibə vəziyyətində olan Ermənistana köçürülməlidir? Bu da tamamilə qanunsuzdur. Çünki bu Ermənistana imkan verir ki, öz deməli, insan potensialını artırsın. Ermənistan bu dəqiqə pis vəziyyətdədir. Əhalinin yarısı Ermənistanı tərk edib, gedibdir. Ona görə buna yol vermək olmaz. Əgər onlar Türkiyənin üzərindən gəlirsə, çox biz Türkiyə buna yol verməməlidir. Və buna da beynəlxalq icma, BMT, ATƏT fikir verməlidir.
Vəfa bəy, bəs verəcəklərmi? İndi Azərbaycanın öhdəsinə düşən məsələni qaldırmaqdır. Bəs onlar verəcəkmi?
Nəyi verəcək?
Yəni, dəstək verəcəkmi? İndi Azərbaycan Rusiya ilə üz-üzə qalandı.
İndi bilirsinizmi, hər halda Azərbaycan provokasiyaya getməməlidir. Silaha əl atmamalıdır. Azərbaycan bu məsələləri gündəmə salmalıdır. Öz müttəfiqləri ilə danışmalıdır. Yəni, strateji partnerları ilə. Amerika ilə, BMT ilə, ATƏT ilə, Türkiyə ilə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın rəhbərliyi tribunalardan Rusiyanı ittiham etməlidir. Ermənistanı silahlandırmaqda və Azərbaycan torpaqlarını işğal etməkdə. Çünki bu olunmayanda belə çıxır ki, biz Ermənistanla barışa bilmirik, Rusiyada həmsədirdir, bizimlə bacarmır. Bu da ki, tamamilə böyük bir yalandır və həqiqətə uyğun olmayan şeydir. Həqiqətə uyğun olan şey odur ki, Rusiyadır bizim 20% torpaqlarımızı işğal edən. Əvvəllər qorxurdular. Rusiyanın adını çəkmək istəmirdilər. Başqa cür dolayı yolla, məndə öyle şimal qonşumuz, nə. Amma indi açıq hamı deyir ki, bəli, bu Rusiyadır. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, bu Rusiyadır. İndi hakimiyyət də gərək bacarsın ki, gedib BMT-də desin ki, Rusiya öz qoşunlarını çək bizim torpaqlarımızdan.
Bəs bu Qarabağ danışıqlarının özü haqqında, yəni perspektivi barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni bu nə vaxtsa həll olunacaq? Bilmiyorum,
Qarabağ danışıqları olmayıbdır heç. Mən iştirak etmişəm onlarda. 99-cu ilə qədər, istefaya gedənə qədər. Mən tam əminəm ki, bunların hamısı imitasiyadır. Qarabağ danışıqlarında 20 il heç bir irəliləyiş yoxdur. Bu ağla sığandırmı? Rusiya bunları əngəlləyir. Ona görə ki, Rusiya bu Qarabağ dedikləri Qarabağ münaqişəsindən istifadə edib Azərbaycanı ələ keçirmək istəyir. Rusiya qoymur ki, bu atəşkəs xəddi səngisin.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə Parisdəki Qarabağ danışıqları haqda deyir. Qarabağ problemi həll olunmur, dinç dövrdə əskər ölümləri isə davam edir və artmaqdadır. Növbəti reportajımız bu barədədir. Konteksti günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Qarabağ problemi, Qarabağ danışıqları nə vaxtsa nəticə verəcəkmi, həll olunacaqmı bu problem? Nə qədər ki, torpağa makler gözü ilə baxıb, torpağın qiyməti ilə maraqlanacaqsa çox gec. Yox, əgər torpağa maddi deyil, mənəvi baxmağa başlasaq, onda çox tez. Ya da oradakı torpaqlara qiymət qoyaq, kim istəsə, neçə sot istəsə almağa icazə verək. Yəni, alan trofey olaraq onun olsun. SMS-lər həddən artıq çoxdur, onların yalnız bəzilərini oxuyacam, o bizləri bir az sonra. Xarici ölkənin kəşfiyyatçıları ilə birləşib Azərbaycanda təxribat apararaq Qarabağı təslim edən hakimiyyətin danışıqlar yolu ilə islahat işğaldan azad edəcəyi inandırıcı deyil. Satanik Sato yazıb bunu. Mən Qarabağın alınmasına inanmıram, 20 ildir heç bir iş görülmür, hakimiyyət dəyişsə inanaram. Zakir Ağdamlı. Salam, mənim fikrimcə indiki hakimiyyətdəki pas tutmuş uzun ömürlü məmurlarımız hakimiyyətdən getməyincə Qarabağ münaqişəsi düzəlməyəcək. Bunu Hüseyin yazır. Nə qədər ki bunu iki dəfə yazıb dinləyicimiz. Qarabağ danışıq və ya başqa yolla həll oluna bilər, olunacaqdır və Allahın köməyi ilə. Ancaq bu o vaxt baş verəcək ki, adı adımızdan olsa da qanı qanımızdan olmayan yırtıcılar hakimiyyətdən gedib, milli qüvvələr hakimiyyətə gələndən sonra Əli bəy Gədəbəyli. Qarabağ probleminin həlli bu rejimin suqutundan sonra mütləq həll olunacaq, hətta bütün Azərbaycan da qurulacaq, bircə heydərizm geçsin. İnşallah, Ceyhun Gədəbəy. SMS-lər çoxdur, onlarla sizi tanış eləməkdə davam eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ problemi həll olunmur, dinç dövrdə əskər ölümləri isə artmaqdadır. Ötən il ordudakı itkilərin sayı 97 nəfər olub, bunun cəmi 16 nəfəri döyüş itkisi hesab olunur, 77-si isə qeyri-döyüş itkiləridir. Bu rəsmi statistikadır. İndi də 20 gün əskəri çəkməmiş Toğrul Rüstəmli ölüb. Daha bir əskər 19 yaşlı Zeynalovun anası oğlunun özünü öldürməsinə inanmır. Deyir, necə olur ki, sən məni vurursan, mən də özümü öldürürəm. Arifə Kazımova əskər ölümlərini araşdırır.
Güya dediklərinə görə uşaq güya kimsə qarşısındakı proposik gəlif buna təzik göstərib, söhmüşü təpi ilə vurmuşdu. Bu da nəsə aralarında şey olmuşdu. Bu aralarında gedəndən sonra oğlun özünü tapıb avtomata götürüb atmışdı. Ancaq mənim aldığım məlumata görə mənim oğlum orada tapantayla atmışdı.
Buna Azadlıq Radiosuna ötən il dekabrın 9-unda hərbi hissədə ölmüş 19 yaşlı əskər Zeynal Zeynalovun anası Nazilə xanım deyir. Cəllabad rayonunda hərbi xidmət keçən Zeynal 7 ay əvvəl aprelin 28-də xidmətə çağırılmış. Rəsmi məlumatda deyilib ki, o tabeliyində olan avtomat silahdan açılan atəş nəticəsində həlak olub. Ancaq Nazilə xanım bu məlumata şübhə ilə yanaşır.
Sən bana söylesən, mən özümü avtomatla götürüb özümü atıram. Axı, heç bir şeyə sığmır bu. Elə mərcəklər var ki, biz onu sübut eləyə bilərik. Çünki öz başı eləyirlər hər şeyi.
Faktla bağlı özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi üzrə istintaq gedir. Lənkəran rayon prokurorluğundan müstəntiq Vüsal Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, istintaq sirri olduğundan əlavə informasiya verə bilməyəcək. Ötən il ordudakı itkilərin sayı 97 nəfər olub, cəmi 16 nəfər döyüş itkisi sayılır. 3 nəfər minaya düşüb ölüb, biri əməliyyatda, 77 nəfər isə döyüşdən kənar şəraitdə həyatını itirib. Bu ilin ilk əskər ölümü isə yanvarın əvvəlində baş verib. Əskər Ceyhun Qupadovun ailəsi onun
işgəncə ilə öldüyünü bildirib fotolarını yayıb. Yanvarın 12-sində əsgər ölümünə son etiraz aksiyası da keçirildi. Ancaq aksiyadan 3 gün sonra Nazirlər Kabinetindəki toplantıda Prezident İlham Əliyev dedi ki, orduda qüsurlar ola bilər, ancaq önəmli olan bu nöqsanlar və qüsurların vaxtında aşkarlanması dövlətin ciddi ölçülər götürməsidir. Prezidentin hansı ölçülərdən danışdığı aydın deyil, amma din şəraitdə əsgər ölümləri barədə xəbərlər bitmək bilmir. Yanvarın 28-də 20 günün əsgərinin xəstəlikdən öldüyü xəbər yayıldı. Hadisə yanvarın 28-də daxili qoşunların hospitalında qeyd alınıb. 1991-ci il doğumlu Toğrul Kamranoğlu Rüstəmli səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Sabunçu rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıbmış. İstintaqdan narazı təkcə Zeynal Zeynalovun ailəsi deyil. Ötən il hərbi xidmətdə ölmüş əsgər Elşən Novruzovun valideynləri də övladlarının ölümünün gerçək səbəbinin araşdırılmadığını deyirlər. Onlar yanvarın 29-unda hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin qəbulunda olublar. Dediklərinə görə hərbi prokuror onlara təqsirli bilinənlərin tapılıb cəzalandırılacağını vəd edib. Silahlı Qüvvələrə Nəzarət Vətəndaş Cəmiyyəti Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov deyir ki, cəzasızlıq mühitimdə durum dəyişməz qalacaq. O, əsgər ölümlərinin istintaqının da səthi aparıldığını deyir.
Kim cəzalanır? Cəzalanır o şəxslər ki, hansı ki, o istilanətçi deyirlər, o ruslar belə bir şey istilanətçilik deyirlər. Tapırlar yetimin birin, kasıbın birin, yıxırlar onun boynuna. Deyirlər ki, sən buna tərs baxmışsan, bu gedib özünü öldürüb və yaxud da ki, sən bunu nə bilim, nə eləmsən. Hamısını yıxırlar birinin üstünə, onu basırlar içəri, o ilə da məsələni örtbasırlayıb, deməli, malalayıb, özləri də vəziyyətdən çıxırlar, kreslularını qorumuş olurlar.
Ötən dekabrda hərbi hissədə ölmüş Zeynal Zeynalov böyük qardaşı 20 yaşlı Muradla eyni hərbi hissədə xidmət keçirmiş. Hadisə Muradın doğum günündə baş verib, ancaq həmin vaxt o hospitaldaymış. Bir müddət orada qalandan sonra bugün, yanvarın 29-unda Bakıdakı hərbi hissələrdən birinə gətirilib. Onunla birlikdə Bakıya gələn anası Nazilə xanım nigarandır.
Mən heç bilmirəm, nə tər gətirəcəm ki, mən övladımı qoyacam əsgər paltarında, bir də hə bu hərbi hissəyə. Tər gətirəcəm, bilmirəm hələ. Hələ bilmirəm, bilmirəm hələ.
Bunu əsgər anası deyir, Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Qarabağ danışıqları nə vaxtsa nəticə verəcəkmi? Danışıqlar bu qədər illər ərzində nəticə verməyibsə, danışıqlardan nəticə gözləmək sadəlövlükdür. Çarə gücə qalıb, öz xalqına qarşı addım başı güc göstərən bu hakimiyyət bəs niyə gücü müharibə formasında ermənilərə qarşı tətbiq eləmir? Bəlkə fikirləşirlər ki, kirvələr onlardan inciyib küsər. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazıb bunu. Vəfa müəllim deyir ki, Rus bizim 20% torpağımızı zəbt edib. Bəs biz Rus bazarlarının 50%-dən çoxunu zəbt etmişik. Rusa nə deyə bilərik? Xarici ölkənin kəşfiyyatçıları ilə birləşib, bunu artıq ikinci dəfədir yazıb dinləyicimiz. Salam. Azadlıq, nə qədər ki, bu rüşvət xorlar hakimiyyətdədir, Qarabağ heç vaxt azad edilməyəcək. Çünki bizim məmurların milliyyəti bilinmir, imza məzahir. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Növbəti bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramında nədən danışacaq? Polis qarşısında özünü yandıran Füzuli sakini. Bu bir reportaj. Başqa bir reportajda Malidən gələn məlumatlar İslam dünyasında da böyük maraqla izlənilir. Çünki orada İslam dünyasının ən böyük əlyazmalarından biri saxlanırdı. Məlumatlara görə o məhv edilib. Kontekst proqramına Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq sevərlər, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Verilişi mən aparam. Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonağı isə Musa Yaqubdur. Şair Musa Yaqub, xoş gəlmişsiniz.
Gördük,
belə, sağ olun. Belə yağışlı havada sizə əziyyət verdik.
Vəli, zərər yoxdur. Dəvət olunan yeri ar eləmə, Olmayan yeri dar eləmə deyirlər. Xatırlarımız.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz və ünvanlarımızı xatırladım. Harda bizə qulaq asa bilərsiniz, ya baxa bilərsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında bizə həm baxa bilərsiniz, həm dinləyə bilərsiniz. Peyklər də Hortbörddə ya da Türksatda bizi dinləmək imkanınız var. Və ünvanlarımız sual göndərə bilərsiniz, fikrinizi bildirə bilərsiniz. Telefonumuz 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz, yaxud da ki SMS xəttimiz 050-744-10-17. İndidən suallarınızı göndərin. Bir saat